Äripäeva raadio.
Tööandjate tund.
Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on kolm külalist. Aaro Lode, kes on Baltic Restaurants Estonia juht. Tere tulemast.
Tere.
Silver Kaur, kes on Maag Foodi juht. Tervist.
Tervist.
Ja Jaanus Ihand, ole kokki juht. Tere tulemast.
Tervitused.
Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Meil plaan rääkida täna taas konkurentsivõimest, Eesti majanduse, Eesti ettevõtete konkurentsivõimest ja mis seis sellega on ja mida peaks siis tegema, et seda oleks rohkem. Ja võibolla alguseks on hea kaardistada see hetkeseis, et kus me praegu oleme, et majandus on siin kolmandat aastat languses. Ma ei tea, kas see on keeruline või lihtne küsimus, aga et kas põhi on nüüd läbi, et hakkame varsti paremaid numbreid ka nägema, et kuidas teile tundub?
Kõik vaatavad üksteise otsa, keegi ei taha ennustajaks olla, ennustamise töö on ju tänamatu. Noh, tegelikult on raske öelda seda, sest noh, kui vaadata Ameerika turgu, seal on ju optimism ju ammu käimas ja vaadata börse, kus, mis kasvavad mühinal ja kõike seda, mis seal toimub. Noh, meie piirkonnas on inimeste optimism tagasihoidlikum võibolla sellepärast, et sõda on meile lähemal. Ja me hirm on ka suurem võibolla selle ees, mis võib juhtuda, kui seal Ukrainas asjad apuks lähevad. Nii et ma arvan, et tegelikult vastus ongi selles samas, et kõik sõltub sellest, mis seal Ukrainas toimub. Kui me näeme, et ikkagi Putin oma käsilastega peale jääb, siis tõenäoliselt oleme põhjast veel kaugel. Kui paistab, et ikkagi nii-öelda headuse pool hakkab võitma, siis tõenäoliselt on optimismipuhang suur ja hakkab kõik kasvama.
Samas tööandjate konverentsi vist 60% juhtidest arvas, et põhi on käes, et nüüd sa vain paremaks minna.
Just, tahtsingi sinna nii jõuda, aga enne kui sinna lähme, siis kuidas arvas sa näed seda? On põhi käes või mitte? Kuidas sa vastasid selle küsimuse seal?
Mina vastasin, et põhi on käes, jah. Aga eks me vaatame muidugi hästi nagu teenindussektori põhiselt, et see teenindussektor on selline tänuväärt sektor, et siis kui majandusel läheb hästi, siis inimesed liiguvad seal sektorist ära ja siis kui majandusel kipub nagu halvasti minema, siis kõik tulevad tagasi sinna teenindussektorisse, et me oleme nagu selline turvasadam, et alati pakume tööd.
Praegu paistab inimesed sinna poole liikuvad.
No üldiselt jah, vakantsid arv on langend ja inimesed ikkagi tahavad meile tööle tulla, et konkurssidele juba inimesi oluliselt rohkem liigub kui siin mõni aasta tagasi.
Silver, kas põhin käes või mitte?
No ma kuulun siin auväärsesse vähemuste gruppi, et ma arvan, et 40% hulka, et ma arvan, et päris käes veel ei ole, et läheb natuke veel mingit kuud aega. Et loodetavasti aasta teises pooles läheb paremaks, aga ma arvan, et ennem natuke läheb veel olemas.
Aga mis sellist arvamust sulle annab või mis annab alust niimoodi arvata?
No, nagu ennem Jaanus juba siin mainis, et seda ebakindlust on päris palju ja midagi võib ka tarbija käitumise põhjal juba ennustada, et tavaliselt see tarbija käitumine ikkagi näitab selle ära, et kui tarbija läheb julgemaks ja hakkab rohkem ostma ja kulutama, siis üldiselt läheb ka majandusel paremaks. Täna nagu seda veel näha ei ole. Mingid märgid kuskil sektorites kindlasti on, aga väga palju sektorid ikkagi on veel sellised, kus tarbija on väga kõhklev ja kahklev.
Nagu Aaro viitas, siis tööandjate majanduskonverents Tuulelohel end tõesti nädalapäevad tagasi toimus sellest alvestamise hetkest arvates siis ja üks küsimus oli tõesti seal publikule, kus oli siis 300 ja veidikene peale Eesti majanduselu mõjutajat, ettevõtjat, juhti ja poliitikakujundajid samamoodi ja 2/3 tõesti hindas, et põhi on käes, et siin stuudio meeleolud on natukene pessimistlikumad, et millega seletada seda, et mis seal taga võib olla, sest see saali täis inimesi oli üpris suur läbilõige Eesti majandusest, aga teie vaated on sellised, nagu me asja kuulsime, et...
No inimesed on ju loomult optimistid, eriti kui nad kambas koos on, siis see optimism tuleb veel eriti välja. Kui nad eraldi võtta ja kõigest eraldi küsida, võibolla siis tulevad agad ja kuid juurde. Aga eks see sõltub sektorist ja sõltub ju ka inimestest ja sõltub ettevõtetest väga palju erinevatest. Et noh, meie näiteks isiklikult näeme seda, et noh, valitsus on, ka meie valitsus on nii ettaimamatu, et ka selle teod võivad vabalt turgudele negatiivset mõju avaldada. Et see on kindlasti üks asi, aga noh, veel kord on juba sõja algus saadik on kõige suurem mõjutaja olnud ikkagi see sama sõda. Noh, meie jaoks tähendas meie eksporditurgude mitmete ära kukkumist, meie jaoks tähendas see samamoodi tarbijate kindluse vähenemist meie teistel eksporditurgudel, et noh, see on koheselt näha.
Silver, millega sa selgitad sellist suurt erinevust?
Nojah, kui siia tuua ka see riigi mõiste või siis riigi valitsemise mõiste nagu juurde, siis jah, sealt viimasel ajal on tulnud kõike muud kui nagu julgustavaid või tuleviku vaatavaid, pikalt tuleviku vaatavaid otsuseid et, ja häid otsuseid, et pigem nagu vastupidi, et ettevõtjad vaatepunktis kindlasti see on see, mis teeb ärevaks ja ebakindlaks. Et pigem ootaks jah sealt, et äkki ka sealt hakkab tulema sellist signaali, et nüüd me läheme seda teed ja läheme ka pikalt. Et see tee on, tundub kogu aeg on selline käänuline ja erinevate peatustega ja üllatustega, et see teeb ärevaks.
Aro, miks sa arvad, et see erinevus on nii suur selle saalitee ja selle tänase stuudioseltskonna vahel?
Ma ei tea, eks mõnes mõttes võibolla siin küsimus ka sektorites. Ma muidugi pean tunnistama, et ettevõtte juhine ma olen oma loomult alati veitsa optimistlikum kui võibolla mõni tavaline inimene, aga ega teistpidi muidu meid riske ei võtaks ka, aga meil on kindlasti see, et kuna me ei sõltu eksportturgudest, me ei oma teenused välja ei ekspordi. Üks ja võibolla isegi, ma ei taha öelda, et see nüüd meile nagu positiivne on, aga kui minu kõrvalistujatel eksportturu läheb alla, siis nad hakkavad kohaliku turgu vaatama ja meie vaates täna on tooraine hinnad vaikses languses, ka stabiliseerunud või siis kerges languses, palgasurve on nagu vaikselt hakkamas kaduma, ta on veel kõrge, aga me näeme, et hakkab kaduma, nii et meie jaoks on pigem majandusnäitajad nagu head. Loomulikult on küsimus selles, et palju inimesed siis väljas söömas käivad. Aga kuna meie ettevõtte ei ole ka nüüd see fine dining restaurani pakkuja, siis ka see ei ohusta meid nii väga.
Palgasurve on ka üks teema, mis tegelikult tööandjatel jutuks tuli, et kui vaadata neid viimaste aastate küsitlusi või arvamusi, et mis arengut tagasi hoiab, et siis tihti seal on olnud esikohal see, et on töötajaid puudu, et nüüd hetkeks on selline nagu hingetõmbe hetk, et praegu ei ole see töötajate leidmise teema võibolla nii terav, et jällegi publiku seas tehtud küsitlused, siis number üks mure, mis praegu arengut tagasi hoiab, on see, millest Jaanus ja Silver rääksid tegelikult, et see et valitsus on olnud võibolla oma otsustes heitlik ja ettearvamatu ja sellise majandusruumi ja selle konkurentsivõimega mitte arvestav. Et kus te enda valdkonnas seda kõige rohkem nagu tajuta? Et ma eeldan, et Jaanuse vastus on see viimane maksumõte suhkrumaks ja magustatud joogid, aga kas lisaks sellele veel, sest sellest on palju räägitud, aga et vaataks te pilti natuke laiemalt ka?
No minu jaoks tegelikult see suhkrumaks on loomulikult praegu üks põletavamid asju, võtab väga palju aega, aga palju suurem mure minu jaoks ja jällegi asi, mis minu optimismi vähendab meie valitsuse suhtes on see, kui ma vaatan, kuidas seda maksu aetakse, kuidas seda maksu asja aetakse, kuidas seda põhjendatakse ministrit ja isegi peaministri tasemel, esitatakse vale väiteid, vale fakte, eelnõus on sees elementaarsed vead näiteks, kus on esitatud naaberturgude maksumäärad, mis on valed selle eelnõus, mis on esitatud turgude suurused liitrites, mis on kordades valed võrreldes tegelikega, nimetatakse kõiki jooke läbivalt limonaadiks, kuigi seal all on spordijoogid, energiajoogid, mineraalveed või vabandust mineraliseeritud veed või vitamiiniveed ja maitseveed ja mahlajoogid ja et see ebakompetentsus ja nagu tahe midagi läbi suruda ilma mingi loogilise põhjuseta, kui see hakkab meil majanduses nüüd valitsema ja ka edaspidi sellised asjad hakkavad juhtuma, siis mina küll ei näe, et meie riigis vähemalt valitsemise mõttes midagi nagu paremaks saaks minna.
Mul tuli muie suule, et kui ma siia sõitsin, siis raadiost tuli ruja lugu, et leiutaja ja laiutaja ja kes natuke neid sõnu teab, siis ma sõitsin ja mõtlesin, et kuramus küll, et see on nagu natukene copy-paste tänasesse riigi valitsemisse ja ühiskond, et ühel pool on ettevõtja ja teisel pool on siis riigi valitsejad. Et Jaanuse jutus on sügav tõde sees, et ega siia midagi lisada on nagu raske, et meile tegelikult kui midagi eraldi välja tuua või ühte ja ainsat asja, see võib olla selline see ülereguleerimine, ülekontrollimine, see on see, mis tegelikult võiks olemata olla. See nagu tekitab sellise tunde, et kelle jaoks sa seda tööd teed, et kas siin tõesti üldse nagu ei usaldata või ettevõtjate ei usaldata. Et see on nagu minu arust nagu kummaline.
Kus sa seda teravalt tunnetad? Ma olen viimasel ajal vaadanud, et tihti ei ütleme üldse võibolla ei taju seda, kus ettevõtjad selles bürokraatiasse nagu uppuma kipuvad, et kuidas teie ettevõttes on, et võiks tuua neid näiteid, siis see aitab selgitada.
No ütleme, Euroopa Liidu poolt juba tuleb väga palju igasuguseid reglemente ja seaduse muudatuse ettepanekuid ja nii edasi ja Eesti ametkond üldjuhul keerab, võtab selle kõik vastu ja keerab veel peale ka sinna vinti. Et rääkides Euroopa ametivendadega, siis nemad mõne koha peal täitsa naeravad, ütlevad, et kuidas te seda saate endal lubada, te olete, peate olema väike, kiire ja osav riik. Et kui te kõigega kaasa jooksete, et siis te kaotate ju oma eelise ja no kahjuks see nii ongi läinud paljuski.
Jaanus, sa oled ka hiljuti siin tööstusuudistele andnud kommentaari öelnud, et bürokraatia vahamine peaks lõppema, et ma ei tea, paar aastat oleks vaja sellist rahulikku aega, kus ei tule, ma ei tea, majandust ja konkurentsivõimet kahjustavaid asju vastu võtta.
Jah, seda ma ütlesin küll, sest no, tegelikult mõningate eranditega on meil ikkagi tublid haritud ametnikud tööl, kellel on oma ülesanded, aga neil on antud valed ülesanded lihtsalt ja nemad siis tublid üritavad neid asju täita, mida tegelikult täna ei peaks tegema ja peaks ikkagi seadma prioriteete, mis on olulised ja lähtuma olulisust, mitte lihtsalt sellest, et kunagi headel aegadel arvati, et nüüd on vaja nende asjadega tegeleda. Et noh, see sama kiilsus ja paindlikkus on meil täiesti puudu. Väga inertne ametnika mass, kes teevad neid samu asju nagu business as usual. Ja kelle jaoks kohati tundub tõesti, et ettevõtted ja ettevõtjad on nagu tüliks jalus oma igasuguste vastuväidete ja argumentidega segavad nende tarka riigivalitsemist.
No teile on mõlemal suured organisatsioonid juhtida, ma ei tea, saate see kuidagi mõõta, ma ei tea, mitu töökohta sinna läheb või mitu tundi aastas või mis see rahane mõju või saamata jäänud tulu, mida ju ka tihti ei mõõdeta, võiks olla.
No ma toon ühe näite lihtsalt, et see puhkeaja seadus, mis siin ka kuidagi kirvena üleval on, et meie ettevõtte puhul tähendab see kuskil 60-70 lisatöötajat aastas kuskil cirka 2 miljonit lisakulu, lõppkiirus absoluutselt ei muutu. Paljud liikmesriigid teevad oma vajalikud seaduse muudatused ja kui meil siin vahet ei ole, on ta ühe partei mantra, täna on see partei valitsuses ja liigub sinna poole, et see tahetakse vastu võtta. Ma arvan, see puudutab, noh, see on lihtsalt üks näide. Neid on palju nii sellised asju, mis siin üleval rippuvad.
Jah, need asju, mis järjest tulevad, on tõesti palju. Kõik ei ole Eesti kohalik väljamõeldis, aga jah, nagu väga hästi ei öeldud, siis noh, meie omad ju tublilt täidavad neid, kuidas see ütlus vanasti oli, vene lollusi saksa täpsusega ja veel natukene rohkem. Ja sellist asja, jah, mida me näeme jällegi eksportiv ettevõttena, kes eksportib liigi 70 riiki maailmas, no tooteid, näeme, kuidas seal kohaliku ettevõtjad ikkagi toetatakse, üritatakse neid regulatsioone teha neile võimalikult sootsana. Noh, mitte küll tingimata kõigis riikides, aga ikkagi valdavalt. Ja meil on pigem ikkagi see, et pannakse veel juurde nendele asjadele, mis niigi teevad elu raskemaks, siis tõesti tuleb, meil läheb kurvaks natukene.
No, lihtsalt rumal on see, et me kõik müüme ka siin Eesti turul ja ka Baltikumis, et aga lihtsalt see, et mida rohkem keerulisemaks tehakse sul koduturul tegutsemine ja tootmine, see tegelikult kandub kõik eksportturgudele üle. No midagi ole teha. See on see kurb pool tegelt.
Aro, kuidas sul bürokraatia on ka miski, millega kokku puutud?
Tegelikult ma pean muidugi Jaanusega nõustama nende maksude teemal, et mõlema minust viimase suure maksuga, mis on üritatud kehtestada, on see kommunikatsioon ikka väga nagu lappama läinud. Et ühesküljest isegi see mootorsõiduki maks, et oleks okei, okay, et oleks algus peale välja tulnud selle lausega, et kuulge, et meil on eelarves auk, meil on vaja see täita, saame siit raha on ja. Noh, ma kuidagi oleks suutnud seega leppida, aga üritati seda teha, kui nagu keskkonnamaksu on. Lõpuks tuli välja, et noh, tegelikult ei ole keskkonnamaks. Sama on nüüd see suhkrumaksuga, et ütleme jälle, et me ju siin hoolime nagu tervislikust toitumisest ja igapi edendame seda teemat ja me põhimõtteliselt ju võiks nõustuda, et väga tore, et paneme suhkrujookidele maksu otsa ja siis selle raha, mis me saame, suuname näiteks laste ja tervise edendamisse. Kahjuks tuleb välja, et igale rahale, mis riigieelarvest tuleb, ei saa konkreetselt märki ülge panna, et siis ta läheb põhiseadusega vastu olla. Ehk siis tegelikult meil on jällegi maks, millega me tahame lihtsalt riigieelarvet täita. Ja jällegi, et mitte seda välja öelda, siis me räägime mingi sellest hägust juttu sinna juurde, et see on kuidagi tervise edendamiseks. Ja no mis see teine ohukoht, mida me näeme, on see, et noh, jällegi, et täna on suhkrujookid, okei, paneme sinna mingi väikse maksu otsa, onju. Aga kui väike maks on otsas, siis järgmine aasta tõsta natukene on ka ju lihtne, onju. Aga kui meil juba nagu jookidel on, et aga paneks šokoladil ka maksu otsa, onju. Noh, ja siis seda veel natuke tõsta on ka ju lihtne. Aga samas, kuna ta ikkagi ei ole seotud meil konkreetselt selle tervise edendamisega, siis on see lihtsalt mingi muu tobeduse täitmiseks. Noh, ma toon lihtsa näite. Eesti riik panustab laste toitlustamisse kusagil 30 miljonit aastas, et siis koolilapsed saavad tasuta koolitoitu. Tasuta ühistransporti panustame 70 miljonit aastas. Et noh, prioriteid on ikka väga paigast ära. Ja noh, see bürokraati osasega meil õnneks, kuna meie ekspordi, siis selliseid dokumente täita ei tule, nagu siin Jaanusel ja Silveril, aga meil on muidugi sellestud selle, et noh, need igasugused ESG nõude, mis tulevad, et ega suht peate olek on, ei ole tulnud riigi poolt selget paperid, juhendid, mida me siis tegema peame. Jah, mingi Excel tabel töötati välja, me vaatsime seda läbi, onju. Aga no ega meil tegelikult see know-how ei ole, kuidas seda paperit täitma hakata. Ja no ütleme, puht teoreetiliselt me selle aasta lõpuks juba peaks mingi aruande esitama.
Millega seda bürokraatia vohamist selgitada? Noh, me räägime praegu küll Eesti kontekstist, aga äsja on siin Euroopa tööandjad teinud ka selle kokkuvõtte, kuidas siis seis Euroopas on ja siis mahajäämus ülejäänud maailmast, noh, võrrelduna näiteks Ameerika Ühendriikidega erest süveneb, et see mõte, mille käis välja üks vist Wall Street Journali ajakirjanik, et ja USA innoveerib ja siis Euroopa reguleerib, et miks see nii on, et miks bürokraati vahab?
Ma kommenteeriks lihtsalt seda jälle Eesti tasandit, et selles suhtes, mida meie vähemalt näeme, on see, et tõesti, et seal võivad olla väga tublid ametikud, kes teevad oma tööd nagu suure pühendamusega, aga millegi pärast on tõrge turuga suhtlemisel, et kui sul on teada, kes on need turu osalised, kes on need põhilised tegijad on, et siis enne mingi asja vastu võtmist võiks korra kutsuda, et istume kõik maha, räägiks läbi, et kuulge, meil on selline mõte, mis te arvate? Ega me ettevõtjatele me ei saa ju lõpuks seda otsust muuta, aga me saame öelda, et kui te teete nii, on nii, on ju, et nad saad vähemalt arvestada, aga millegi pärast seda siukest nagu turu dialoogi õudselt kardetakse, millegi pärast ei taheta seda üldse pidada. Me siin just aasta alguses siin PRIA ametnikega tülitsesime, et miks te teete oma muudatusi, mis avaldatakse kusagil Tartu Postimees mingis väikses nurgakeses, enne vahetult enne jõule, selle asemel, et tulla küsida turu osaliste käest, mis sa arvate, kui me nii teeme?
Mis vastus oli? Mis sa ütlesid?
Vaikus oli.
Miks bürokraati vahab?
Mul on siin oma teoori selle kohta olemas. Suuremas pildis Euroopa tasemel on ikkagi selline sotsialismi pealetung, mis tuleneb ülikoolides. Selle kohta on päris huvitavaid lugusid, kui uurida, kuidas tänapäeval jällegi väga avalikult tuuakse uhkusega välja Marksi ja Engelsi pärand kapitalistlik riikid ülikoolides ja saalides, kus siis räägitakse asjadest. Aga meie puhul ma arvan, on asi natukene teine, et meie puhul on see, et meil ei ole paika pandud õigeid eesmärke nendele ametnikele ja seda ma olen ise kogenud, mind on kutsutud erinevates ministeriumitesse sinna tippametnike ja juhtkonnaga nii-öelda aruteludesse näiteks strateegilise planeerimise teemal ja sealt on tihti välja koorunud see, et selleks, et õiges suunas liikuda peaks siht paigas olema, aga tegelikult sellist õiget sihti, mille järgi kõik muud väiksemad sihid ja tulemustasud isegi paika panna seda ei ole. Ja kui sul eesmärgiks ongi see, et nüüd selle inimese töö tasu ja tulemustasu sõltuvad sellest, mitu paperit nad välja töötavad või mitu uut regulatsiooni teevad, siis sa saadki need regulatsioonid, nad on tublid ametnikud ja täidavad neile seatud eesmärke. Aga kui see oleks seotud lisaväärtuse loomisega, SKP kasvu või me ei tea, mis iganes muude näitajatega, mis on seotud siis selle riigi üldise eesmärgiga, siis ma arvan, et see tulemus oleks teissugune.
Silver.
Jah, kuulates mõlemaid eelkõnelejad, siis mõlemal on õigus ja võibolla toetaksin siin kohal isegi rohkem Aarot, et bürokraatiat kindlasti saaks sellega päris palju vähendada, kui asjaosalistelt küsida ette, mitte tagant järgi. Ja no, Eesti riigi häda täna on ka viimased aastad tervikuna on olnud see, et paljud muudatused, paljud maksud on tegelikult kuskil Excelis juba sisse pandud, kui nendega välja tullakse. Ja siis hakataksegi hämama mingit juttu, millel tegelikult alust all ei ole. Ja kui ühiskonnas ei teki väga suurt vastuseisu, siis üldjuhul käiakse see ring läbi eriala liitude organisatsiooniga ja mõne ettevõttega ka saadetakse kirjad küll laiali, aga nagu ajalugu näitab, siis ütleme nii, et 10-9 asja ikkagi läheb töösse.
Kui mõelda sellise, ma ei tea, ettevaate või sellise tunnetuse peale, milline see Eesti ettevõtluskeskkond praegu teil, kui juhtide vaatest on, te peate tegema pikaajalisi otsuseid, vaatama, mida tasub teha, mida ei tasu teha, siis kuidas te kirjeldate seda, mis see väljavaade teie ees on, et mis tingimustest te nagu tegutsete?
Dünaamilistes.
Aga kui mõelda selle peale, millest me oleme rääkinud, see keskkond, ettenähtavus, arusaadavus, kõik see?
No eks siin ju neid asju tuleb, jah. Me oleme siin rääkinud ESG-reeglitest, raporteerimisest. No tegelikult on ju nüüd iljuti tuli Brüsselist täiendus sellisele asjale, mis lühendatult on PPWR, ehk Packaging Waste Regulationi kohta tulid siin uued uudised, kus siis, mis võib olulist mõju avaldada mitmetele turgudele ümber meie, kus soomlased näiteks on mures, et kas nad peavad jälle pudeli liinid välja otsima, pudeli pesu hakkama tegema mõid asju. Nüüd selle aasta suvest jõustub direktiiv, mis nõuab, et kõik korgid jäävad pudelite külge kinni. Ja et neid samu asju tuleb päris palju juurde ja lisaks siis jah, nagu me juba ütlesime, et ka kohalik siis valitsus ja ametnikkond annab oma panused, meil väga igave hakkaks. Nii et jah, ütleme, neid asju tuleb, nad on, osasid on raske ette näha isegi, mis sealt tuleb ja kuidas see asi lõpeb, mingitedes teemades on samamoodi, et see, mis täna tundub igati kosser, võibolla kahe aasta pärast on juba greenwash või mingi muu asi, nii et nüüd siin tuleb lihtsalt siukene agiilne ja paindlik olla.
Jah, täpselt nii. Kohanduda tuleb kogu aeg.
Arokud sõned, ettevõttes keskkonda laiemalt.
Ega ma eelkõnejatega saan ainult nõustuda, ma lihtsalt võin öelda, et noh, mida me proovime teha, et kui me enam näeme, et see asi iga ühtepidi ja teistpidi lappab, et eks me siis üritame võimalikult aktiivselt ja võimalikult palju erinevatel teemadel kaasa rääkida ja igasugustesse algatusse kuidagi oma nagu panuse anda, aga noh, tihti on ikkagi see jälle, et noh, siin iljuti just võeti vastu või isegi kohe tuleb välja rahva tervise seadus ja siis noh, ministrik küll ütles, et teate kõik lugenud, siis me ütlesime, pole isegi kuulnud ja siis nüüd mulle saadeti see eile. Ja siis ma mõtlesin, ma loen selle kiiresti läbi, aga seal on kolm dokumenti, mõlemad dokumentid on, või noh, kõik dokumentid on sellised A150 lehekülge, et noh, päris kiiresti see läbi ei loe. Nii. Aga siis nad küsivad arvamust, noh, mis arvamus on, ma jõuan öelda 300 leheküljel dokumentile lühikse ajaga.
Hästi, ma luban, et saate teine pool, küsimused on kindlasti optimistlikumad, ma loodan, et teie vastused ka, aga on olnud üpris kriitiline saate esimene osa, aga see on ilmselt olnud ka põhjendatud. Meil on aeg teha paus, saates on külas täna Ole Kokki juht Jaanus Vihand, Maagfoodi juht Silver Kaur ja Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja peagi oleme siis tagasi.
Äripäeva raadio. Tööandjate tund.
Ja tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund. Täna on saates külas Ale Kokki juht Jaanus Vihand, Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode ja Maagfood juht Silver Kaur ning mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja nagu lubatud, siis saate teine pool. Vaatame siis seda osa, mis on ees, ehk siis mida saab teha ja mis samme astuda selleks, et majanduse käekäik läheks optimistikumas suunas, et konkurentsivõime kasvaks ja ettevõtete lisandväärtus kasvaks. Ma korraks peatan veel sellel, et mida see kaks ja nüüd veidikene enam aastat langust võiks õpetada või mis sõnumi võiks anda näiteks ettevõtjatele, et mis see õpetund on, mis peaks sealt koju tulema?
Pikka närvi. Et kui ega selles suhtes, vana tõde on, et igas kriisis on omad võimalused, et ega kui sa suudad piisavalt rahulikult oma olukorda hinnata ja ei pea kohe nagu tormama hakata, et siis tegelikult on võimalik ikkagi neid kriisega kuidagi enda kasuks lõpuks pöörata.
Jah, eks nagu öeldaks, et kõik kriisid on erinevad ja saabuvad ka erineval põhjusel, et see on täpselt öeldud ja see viimane täpselt samamoodi erineb kõikidest eelnevatest. Ja tõesti, eks siit tuleb õppida ühte kui teist ja valmistada võib-olla järgmisteks kriisideks. Ja see pole veel läbi tegelikult, nii et...
Noh, nagu see Eesti ütlus on, et ühtegi head kriisid ei raiskulasta.
No just.
Et eks seda tuleb kõppida, et mida sellega seoses tehtud on ja seda edasi viia. Aga noh, üks asi muidugi, mida ta näitab, on see, et ikkagi see erinevate senaariumiteks valmisolek ettevõtluses ja teatud reservid omamine on ülioluline, sellepärast, et ükski majandusteadlane või börsi, kuidas nad on, kes neid ennustusi teevad või mis iganes muud sellised tegelased, ei ole targemad külmaennustajad ja ikkagi noh, väga palju prognoosine tegelikult täitsa teistpidi läinud see, mis on tehtud. Et valmisolek peab olema kõigeks ja ei tohi ennast liiga, see eestikeelne termin võiks olla ingliskeelne, see stretch nagu liiga välja pingule tõmmata või väga vähe reserve jätta. Ja.
Rääksime saate esimeses pooles paljuski sellest, mis on ettevõtjate ja tööandjate ootused riigile, ehk siis seadusloome ja maksupoliitika võiks olla ettenähtav ja põhjendatud ja kaasatud ja sellistest headest tavadest kinnipidamine, ehk siis kaasamine ja piisav aeg nende asjade menetlemiseks on üks näiteks asi, siis piisaval hulkal töötajate olemasolu on olnud ka viimastel aastatel siin paljuski ettevõtjate selline suur teema, millest pole mööda saanud hetkel, võibolla tundub, et on selline hingetõmbe hetk, aga kui vaadata neid demograafilisi näitajaid, et siis ega see väljavaade tuleviku osas hea ei ole, et töökäsi jääb igal aastal jääb palju puudu. Kuidas enda valdkonnas tunnetate? Aaro enne mainis, et praegu on nagu kergem, aga kuidas Silver, kuidas Jaanus teil töötajatega on?
Ma võibolla enne kui ma töötajate juurde läheks, ma jällegi kommenteeriks neid samu prognoose, et noh, neid prognoose kiputakse tegema üsna lineaarselt ja tegelikult noh, need keskkonnad on nii palju muutujaid, et neid ei suudeta jällegi ennustada ja noh, majandusteadlaste igasugu demograafide prognoosid järgi oleks pidanud rahvastiku arvud eri riikides olema hoopis teised, kui nad täna on ja nafta oleks pidanud juba 70-tel otsa saama ja väga palju muid sellised prognoos on tehtud ja täna alles tuli uudis, kuidas kogu maailmas nüüd hakkab rahvastiku arv vähenema esimest korda ajaloos, et vist kuskil seal Aafrika taga, Sahara taga Aafrika, seal on natukene kasvab.
Kuus riiki.
Ja kuus riiki, aga mujal igal pool langeb ja varsti hakkab ka seal langema. Noh, mina arvan jällegi seda, et asjad käivad tõusude mõõnadega. See on loomulik elutsükkel, nagu on ka kevad, suvi, sügis, talv, mida meil on küll väheks jäänud, aga me mäletame, et sellised asjad on olemas. Ja samamoodi on ka kõigi nende prognoosidega, et kui tingimused muutuvad, siis tegelikult nii palju muutuvad ka kõik need demograafilised näitajad ja muud näitajad ja samamoodi maavaradega õpitakse paremini ümber käima või tehakse uusi materjali ja avastatakse uusi võimalusi. Ja jällegi, kui me nüüd räägime optimismist, siis mina selles osas optimismil kindlasti kaduda ei laseks.
Aga töötajate leidimisega, kuidas on Alakokil? On kõik kohad täidetud ja lihtne
leida? Meil on sellega alati väga hästi olnud, et meid on tunnustatud korduvalt hea tööandjana ja me ka tahame olla hea tööandja oma inimestele nii palju, kui see vähegi võimalik on, nii palju kui me oskame ja nii palju kui inimestel endali teid on, mida me teha võiksid olla hea tööandja, nii et ei, meil on sellega hästi.
Silver, kuidas teil?
Meil on töötajaid palju ja eks need mured sõltuvalt sellest, keda meil vaja on, mured ja rõõmud on veidi erinevad, aga praegult peab tunnistama, et on ka kergem kui võibolla mingi aeg tagasi, aga kindlasti ei oma seda vaadet, et see jääbki nagu selliseks tööjõuturg, et ma arvan, et tööjõuturg liigub koos majandustsükliga, et on paremaid ja halvemaid aegu, et kindlasti me kõik siin ootame, et Ukraina sõda meie jaoks positiivselt lõpeks ja noh, ukrainlastele pöialt, aga teisalt me peame arvestama, et päris suur hulk inimesi terves Euroopas liigub Ukrainasse tagasi pärast seda sõda, kes täna on Euroopa tööjõuturul, Eestis ka päris palju. Ja
ka tarbimisturul.
Just, täpselt. Et see mingi osa meil kaob ära. Nii et kõigil.
Aro.
No olles ka töötukassa nõukogus, siis tõenäoliselt ma vaatan seda töötuse statistikat oluliselt rohkem kui keskmine ettevõtte juht, aga noh, siin juba enne räägite ka teissugune kriis, et selles kriisis on ju selgelt näha, et tegelikult töötuse arv ei ole kasvanud, töötus tegelikult on suhteliselt madal, et meil on väga kontrollitud töötus ja sellest tulenevalt tegelikult muidugi ikka see noh, välispetsialistide ootus meil ikkagi jääb ja tööandjad ikkagi tahaksid ju sisse tuua sellise noh, kontrollitud migratsiooniga, et tuleb kõrge kvalifikatsiooniga töötaja siia, et tal on olemas kindel töökoht, kui ta see tööleping üles lõpeb, siis ta liigub tagasi. Et me ikkagi näeme, et tegelikult need spetsialiste on juurde vaja ja olles ikkagi siis ka teendussektori esindaja, siis ma pean muidugi ütlema, et ma kuidagi alahinda IT-sektori ja tööstuse nagu panust Eesti majandusele. Aga noh, selles võttes, kui me toome seda välistööjõudu, siis ei saa nagu ära unustada, et teenussektor on väga oluline. Sest milline tippspetsialist tahab siia tulla, noh, siin öeldakse, et üksteisel juuksed liigates meil ikkaks ei saa. Aga samas, kui teil ei ole siin normaalset juuksurit, kui teil ei ole normaalset restorani, kus sööma minna, kui teil ei ole siin korraku kohta, kuhu ma ei tea reed õhtu pubisse jooma minna, et siis ega nad ikka ei taha siia väga tulla ka.
Eks siis teenuste sektorit on tarvis nendele ka kõrgelt tasustatud näiteks inseneridele.
Selles suhtes, kui meil ei ole normaalset elukeskkonda, siis muidugi maksud on olulised, kõik need muud asjad on investeeringute puhul ka ja kui juht otsustab, et kas ma investeerin oma tehase siia või teise riiki, siis ta kindlasti vaatab seda investeeringuskeskkonda, aga lõpus, kui ta hakkab tööjõudu endal palka, mis ta peab ka neid muid hüvesid vaatama hakata, et noh, on väga hea, et sa said väga soodsad investeerimistingimused, aga kui sul ei ole seal ümber keskkonda, kus need inimesed peaksid elama, siis noh, keda sa siia saad tuua?
Ukraina sõda ja sellest tingitud selline julgeolek olukord ja vaade võibolla ka investorite silmis Eestile on ka muutunud, et me elame Venema kõrval, seda me muuta ei saa, aga kuidas me saaksime teha nii, et see ei peletaks investoreid, et oleks endiselt Eesti atraktiivne koht, kuhu tulla ja laiendada oma tegevust siin ja toimetada siin?
Ma ei tea, mulle tundub, et üks suuremaid tugevusi Eestis on ikkagi meie selline kultuur, et noh, meil on ka seda rehepaplust nagu siin Kai Real on kirjutanud või öelnud kuskil ja loomulikult meil on ka igasugu tüüpe, selle põhitegevus on mõelda, kuidas teiste käest midagi välja petta, aga noh, päris paljude teiste riikidega võrreldes ikkagi meie selline ärikultuur on ikkagi palju, ütleks siin ausamisega on võibolla hea öelda, no arvan, see on üks suuri asja. Ja üldiselt nagu kui inimesel on valida, kas panna raha suure riskiga kohta, kus on ka võibolla suurem teenistus või madal riskiga kohta, kus on ka võibolla madalam teenistus, noh siis ongi see arvutamise küsimus. Ja noh, kogu see keskkond lisaks söögikohtadele ja teatertele kinodele ja tänava puhtusele, noh, tegelikult ikkagi Eestil on ju ka ülisuur eelis paljude, ma ei tea, Kesk-Euroopa riikides on ikkagi see sama meie loodus tegelikult, mis on kahtlemata hästi suur väärtus. Nii et ma arvan, et Eesti on tegelikult üks igavest äge koht ja mina unistan niimoodi täiesti põhjendamatult kohati, et Eestist kujuneks selline, nagu ma olen tihti näidet toonud Aisaka Siimovi asumisarjas, see asum, väike ja nutikas, kes teeb asju teistest targemini ja läbi selle omab nagu olulis suuremat mõjujõudu kui mõjal. Me kahjuks sinna poole veel teel ei ole, aga me ei tea, et kunagi õnnestub sinna jõuda läbi hariduse ja samade spetsialistide ja targa juhtimise. Aga Eestis no, ei ole, kui see sõda nüüd ära jätta, siis tegelikult ei ole siin sugugi paha olla ja ma arvan, et sõda on täna kõige suurem peletaja, aga keegi minust väga hästi lühti kõttes, et noh, jah, seda ei olnud avalikult, vaid me kohtusime lõunasöögest ütlesid, aga noh, samas teises küljest on ju, et kõige paremaid tiile tehaksegi siis, kui teised kardavad.
Aga kas me peame alati nagu kogu aeg ütlema, et me oleme Ida-Euroopa riik, kes on Venemaa kõrval, et noh, sama hästi ma ütleks, et soomlastel on täpselt sama palju karta seda Venemaad kui meil on ja Soomel peaks olema seda riigipiiri Venemaaga oluliselt rohkem kilomeetrit kui meil on. Et noh, pigem räägime, et me oleme samasugune riik, samasugune Põhjamaa riik nagu Soome, et ega meile siia investeerida on täpselt sama suur risk kui Soome ja no ütleme, siin loetud kuud tagasi veel oli meie ka NATO liikmed ja Soome ei olnud, et meil isegi võiks öelda, et oli oluliselt turvalisem, kui oli üle lahe minna. Et ma ei tea, me alati peame seda asja nagu nii pessimistlikult välja vaatama.
Eks siis ise mitte seda hullemaks rääkida, kui see no just. Pilt on?
Jah, seda ei peaks eraldi rõhutama ja selles osas ma liitun Jaanuse arvamusega, et minu arust ka Eesti on väga kihvt koht elamiseks. Et kui me suudaksime ka seda investeerimiskeskkonda sama hästi müüa, kui me siin elada oskame, et siis ma usun, et me võiksime väga edukad olla. Kindlasti üks asi on see sõda, aga teine pool on pikk pilt, mida investorid vaatavad. Ja nagu me siin saate esimeses pooles juba puudutasime, meil see suuresti puudub riigil. Et see on võibolla isegi üks selliseid põhiasju, mis investorid peletab. Ja ma tooksin tegelikult isegi sellise asja välja, et ma olen üsna kindel, et ka meie kohalikud ärimehed tahaksid kõvasti rohkem ja oleks valmis kõvasti rohkem investeerima. Aga mul vahepeal on tunne, et me teeme riigina kõik, et nad seda ei teeks. Et see on nagu kurb pool, et kui täna on selline seis, siis mina ütleks, et kohalik investor on täpselt sama ja investor kui kuskilt ühelt või teiselt poolt piiri. Nii et me peaks seda nagu väga hindama, et kui keegi tahab oma raha investeerida oma koduriiki.
Pikast plaanist rääkides, majandusministeerium on tegelikult kokku pannud majanduspoliitika sellised põhialused pikemaks ajaks, et seal on mingi 130 äkki sellist näitajat või puute punkti, olete tutvunud, usute seda plaani, sest selle suur eesmärk on majandus kahekordistada siin 2035. aastaks.
Ja pidime optimistlikest asjadest rääkima.
Ega ma ütleks aastat, et ma selles suhtes nagu tunnustaks seda plaani, et parem väga ambitsioonikas plaan kui üldse mitte mingit plaani. Et, ja teises küllest ega ju, noh, ega see dokument on ju siis kogum nendest ideedest, mida erinevad ettevõtjad on rääkinud viimased 20 aastat. Et selles suhtes, et väga tubli töö, et 20 aasta jooksul lõpuks võeti kokku panda üks dokument, mis kajastab siis ettevõtjate nägemusi, aga noh, kui nüüd võtta, et ta on ambitsioonikas plaan väga hea ja kui me sellest nagu osagi suudame ära teha, on see parem kui mitte midagi, aga nüüd võiks sinna juurde panna ka need sellised nagu konkreetsed tähtajad. Et täna ta jääb hästi üldsõnaliseks, aga võiks panna juurde tähtajad, mõõdikud ja ka vastutajad.
Jah, Nõude Liidu ajal tehti nüüd 5 aastaku plaane, et meil on kombeks veel pikemaid teha. Et selles osas ma olen Aaroga täitsa nõus, et kuidas seda teekonda nüüd minema hakatakse ja mõõtma hakatakse, et see ju tegelikult puudub, et dokumendina ilus küll, aga noh, sinna nii on minna väga pikk maa ja on päris mitmed valitsused ja erinevad inimesed seal eesotsas.
Tõsi, see dokumentis tegelikult vist olid mingid märksõnad seal ikkagi olid, et kuidas seda tahetakse teha, aga noh, ma ei tea, võibolla seal on mingi täiendav dokument veel tulemas, kus siis panakse konkreetselt kirja, et mida me konkreetselt teeme, et ikkagi nii palju, kui ma seda dokumenti lugesin, siis need vastutajad on seal hästi üldsõnaliselt öeldud.
Tajun teie vastustest ikkagi teatud skepsist selles osas.
Ei, mina olen nõus sellega, et hea, et see plaan on, sest esimeses saate pooles me just rääksime, et ametnikel ei ole seda visiooni, kuhu liikuda ja selle tõttu tegeltakse valed asjadega. Noh, minu jaoks on kõige suurem mure selle juures just see sama, et majandusministeerium, majanduspool pani selle asja paika, et noh, kuidas seda maha müüa teistele ministeeriumitele, sest noh, üks suuremaid probleeme täna riigi juhtimis on ka see, et ministeeriumid on igaüks omast tornist nii-öelda, see silotornide teema. ja kuidas nüüd teised kaasa tuua, kuidas teistega ja noh, see sama asja, et ühes küljest tuleb välja selline dokument, mis räägib sellistest asjast, teises küljest me tegeleme mingi absurdiga suhkrumaksu näol, kus riik täiesti mõtetult kulutab kümnet ametnike ja sadade ettevõtjate aega mingi täheliku jama peale, siis noh, tekib väike skepsis, aga kui nad suudavad selle läbi viia, siis ja nagu sütsid on, et isegi kui nad osaliselt suudavad selle läbi viia, väga hea, noh. Kuidas see kevades oli, et parem pool kodutööd kui üldse mitte või midagi sellist?
Jah, eks nad peavad nende erinevate ministeriumid, erinevad plaanid peaksid oma vahel suhestuma. Täna mul on tunne, et siin 2035 ja noh, on üldse vist hästi populaarne aastaarve erinevate ministeriumitel. Et kas nad nagu ka koos töötavad, et see on minu jaoks võib-olla selline küsimus. Iseenes plaani olemasolu on väga hea, aga küsimärk on. Ma loodan, et need küsimärid kustutatakse ära.
Selles plaanis muidugi jälle teendussektori esindaja pean ikkagi ühe kriitika välja tooma, et seal hästi palju räägite tootmist ja IT-teemadest ja mist ühe korra suutsin saad leida, et seal on mingi kava turismindusega ka, aga kogu selle dokumendi peale seda üks kord mainitud ja siin kõrval istuvad mehed tegelikult peaks mõlemad on huvitatud, et üks, et me saaksin turistidele jooki müüa ja teine, et me saaks süüki müüa. Ja me ei pea alati eksportima, kui me võimalikse kohalikul turul maha müüa.
Vajaldamatult, jah.
Ambitsioon on ka üks märksõna, mis läbi käis ja tegelikult selle ministeriumi plaaniga paralleelselt ja teinedesest sõltumata on tööandjad ka panud kokku ühe algatuse, mis kannabki inimene ambitsioon on valik. Natukene sarnane, mõned mõõdikud on sellel algatusel ka samad, mis majandusleppes, aga selle vahega siis, et ettevõtjad võtaksid ka mingisuguse, ütleme sellise rolli või vastutuse, et siis enda lisandäärtust kasvatada ja läbi selle siis oma tootlikust kasvatada, et aasta 2035 tuleneb strateegiast Eesti 2035, kus on majanduse kohta üks näitaja ja see on see, et tootlikkus on 110% Euroopa Liidu keskmisest. Täna oleme seal kuskil 80 juures ja selleks, et see 100% ületada, peaks arenema noh, senisest tempost ikkagi kaks korda kiiremas tempos, et oma osa selles on teha siis riigil, eks ju sellise keskkonna kujundamisel, millest me siin oleme pikalt rääkinud, aga vaatame seda ettevõtjate poolt ka, et mida ettevõtjad ise saaksid teha, et nende toodanguid või teenuseid saaks kõrgema hinnaga müüa, kas siis Eestis või välismaal.
Noh, see on selline keeruline lugu jällegi tegelikult. Noh, kui me räägime tootlikkusest, siis üks asi, mis meil kohe kui see sõda sisse lõi ja need sisendinad hakkasid kasvama ja mis me analüüside näol, kuhu me välja jõudsime, oli tõdemus, et Soomes jooke toot on odavam kui Eestis. Ja põhjused on väga lihtsad. Ma olen nendes ka varem rääkinud, aga noh, need on siuksed majandusinimestel elementaarsed. Sul on esiteks tarnahela pikkus, kui sul on seal tööstuste kõrval juba tehased, mis seda toodavad ja viivad sisult üle hoovi selle kauba, neil on see tarnahela kulu oluliselt väiksem. Nende turg on suurem, ehk et neil on võimalik soetada efektiivsemaid ja võimekamaid masinaid, mis toodavad oluliselt kiiremini, oluliselt efektiivsemalt ja isegi kui nende tööjõukulu on suurem per inimene, siis jällegi see hajub laiali selle efektiivsema liini peale. Ja veel kord ka nende turg on suurem, kuhu siis müüa jällegi. Nii et selles mõttes vähemalt meie sektoris on see suhteliselt keeruline ja tõsi küll, noh, siin on, mida meie olemegi teinud, siis on sama see eksport on üks võimalus, millega teha ja eksportida saad ikkagi enne kõike. Vähemalt meie oleme seda teinud suurema lisandväärtusega tooteid. Muuses Eesti saadikud, ma just siin arvutasin üks päev siin peast läbi, et meie müüme enamuses oma brändi all tooteid, mitte mingit private labelit ja kui me müüme suurusjärgus 15 miljonit liitrit aastas ja ütleme keskmine portsion on siuke 0,33 või kolmandik liitrist on ju, siis noh 45 miljonit kontakti Eesti toodetega aastas, loodetavasti positiivset kontakti. Ja eks me otsime neid võimalusi, käime silmad lahti maailmas ringed, otsidagi neid uusi trende, uusi tootekategooriaid, aga noh, Eesti turg on 1,3 miljonit, Ukrainas lähevad ära veel vähemaks. Et noh, eksport on ikkagi see, mida meie näeme enda jaoks ja ekspordi osas me tahame siis jõuda samade mahtude nii mõne aastaga, kui meil on koduturg.
Ja sama siin, et siin areng peab toetuma ekspordile, muud moodi ei ole võimalik, et kui me ikkagi võtame isegi kõrvale siin Läti ja Leedu, mida paljud juba peavad ka koduturuks, noh meie ka, et me oleme seal kõikidel olemas, siis sealt välja minek tähendab ikkagi seda, et suurematel turgudele, et ka meie saaksime neid paremaid masineid osta, efektiivsemaid majandada, oma inimesi rohkem hinnata, hoida, et see kõik on väga tähtis, et ma loodan, et riik jõuab ka ükskord selleni, et eksport on tegelikult see, mis riigi lõppkiirust tõesti tõstab kõige paremini.
Ei, no, ma seda ainult kiita Eesti tootedega selles suhtes, et olles väga suur Eesti toodete fänn, siis ega ja minu arust meie see väike turg tegelikult just ongi see, mis teeb meie tootjad nii heaks, et no, sama ala kokki, et tegelikult innovaatilisus ja see uute toodete välja töötamine ja see nagu pidev testimine, et mis siis on see, mida see tarbe tahab, on just väga tervitatav ja noh, ma ei tea, võrreldes siin Kesk-Euroopa suurte tootjatega, ma küll ei näe, et see väga palju nagu uusi lanseeringud tuleks või uusi katsetusi tuleks.
Ja mõned märksõnad te puudutasite ära, mis ambitsioon on valik endas sisaldab ja kuulaja saab siis ka vaadata ambitsioononvalik.ee, seal on mõõdikud ka tegelikult pandud kõigele juurde, et kui riik või ettevõtted mingid samme teevad, et mis need eesmärgid võiks siis olla ja kuidas võiks neid hinnata. Aga taks saadet ikkagi positiivsema noodiga lõpetada kui see, kust me alustasime. Mis teil praegu sellist lootust või sellist valguskiirt seal tunneli lõpus annab, mis ei ole siis rong, et mis te välja tooks?
Üks päev oli juba päikest näha. Varsti tuleb kevad või tegelikult eile vist algas kevad.
Eile algas, jah.
Varsti tuleb suvi, loodetavasti tuleb hea suvi. No, inimesele pole õnneks palju vaja, viisab väikestest asjadest.
Jah. Jaanuse välja toodud asjad on vaatat ühed tähtsamad, aga võibolla kui igapäeva äri poole pealt tuua, siis võibolla rõõmu valmistab see, et see vahepealne täiuslik torm, mis ei tahtnud kuidagi vaibuda, et ja sisendindade tõus oli meeletu ja defitsiit ja kõik see muu jama, mis sellega kaasnes, rikkus ikka päris palju päevi ära, siis täna tegelikult sealpoolt on näha, et asja hakkab stabiliseeruma, isegi mingid asjad lähevad odavamaks. Loomulikult me ei saa kontrollida seda, mis meil siin ümber toimub ja mis teistes riikides toimub, et see on nagu keeruline, aga noh, loomulikult siin on ka sõltuvalt sektoris, sõltuvalt äri iseloomust, aga vähemalt meie peame ütlema küll, et seal on teatud nagu positiivsed noote võibolla, mille üle tuleks rõõmu tunda.
Aru.
No ma alguses ka korra ütlesin, et eks meie sektor ju natuke naudib seda olukorda, et on need sisendid on muutunud olevamaks, siin kõralistujad peavad meile tooted natuke soodsama hinnaga müüma, elektrihinda on natukenegi stabiliseerunud ja no ütleme, et üldine selline kerge stabiliseerumine ikkagi toimud, et loomulikult mis keegi ei suuda ette näha, et mis kriis homme kusagil algab, aga no vähemalt hetkel tundub, et ühtegi uut kriisi kusagilt kerkimas ei ole, et äkki kuidagi saame selle aasta vähemalt niimoodi lõpuni, et mingit uut lollus kusagilt välja ei tule.
No hästi, see on optimistlikum noot, mulle tundub, kui see, kus me alustasime. Aga ma tõmban täna selle vestusele joone alla. Saates oli külas Aale Kokki juht Jaanus Vihand. Aitäh, mõtteid jagamast.
Aitäh.
Mark Foodi juht Silver Kaur, aitäh sulle ka.
Aitäh.
Ja Baltic Restaurants Estonia juht Aro Lode, aitäh sulle ka.
Aitäh kutsumast.
Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ning ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni.